O Concello de Lugo, a través de Europe Direct Lugo, que é o Centro de Información Europea da entidade local, celebra o vindeiro mércores 9 de maio o Día de Europa, con distintas actividades. O objetivo da celebración desta xornada é achegar a cidadanía luguesa á realidade europea. As actividades arrincarán ás 12:30 horas, cun acto institucional que terá lugar diante do Concello. E xa de tarde, dende as 6 hasta as 8 da tarde, e baixo lema Celebrando Europa, haberá unha programación especialmente dedicada ás nenas e os nenos de Lugo, con diversos xogos. Tamén se instalará un fotocal e unha mesa informativa. Polo tanto, animamos a todas e a todos a participar o próximo 9 de maio no Día de Europa.